Virðulegi forseti. Nú, síðan vinstri stjórnin tók hér við hafa verið hækkaðir ýmsir skattar, skattkerfisbreytingar gerðar og nýir skattstofnar fundnir. En þetta hefur ekki allt verið gert af mikilli hugsun. Ég ætla að nefna þetta eitt örlítið dæmi. Það er búið að nefna þetta dæmin hvernig skattar á atvinnulífið hafa leitt til minni hagvaxtar. Ég ætla að nefna þetta eitt örlítið dæmi. Þann 1. Febrúar, nei, janúar síðastliðin var tóbaksskattur hækkaður 10%. Þetta hefur leitt til þess að tóbakssala hefur minnkað 12,08% og að tekjur ríkisins hafa lækkað 413 milljónir frá því fyrra bara vegna þessa. Út af hverju skyldi þetta vera? Og nú á að höggva í sama knérun. Rökin fyrir þessu voru þau að það þyrfti að stoppa upp í fjárlagagatið, nú höggum við sama knérun og tekjurnar verða lægri í kjölfarið. Þetta sýnir að þetta er allt saman vanhugsað, menn við ekki hvað þeir eru að gera.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína.